Tere osas oma piibli õpetusest. Oleme teise Tessaloonika kirja lõpusirgel ja täna võtab pastor Aare Kimmel kokku need mõtted, mis tekitasid küsimusi tessalooniklaste seas.
Üheks apostel Pauluse töö osaks oli sekkuda probleemidesse, mis olid tekkinud tema rajatud kogudustes. Need probleemid võib jagada kahte ossa. Kõigepealt olid üldised teemad, millega maadlesid kõik kogudused. Nendeks olid muuhulgas küsimus, kuidas juudkristlased ja teistest rahvastest kristlased tulevad toime samas koguduses ja ühe toidulaua ääres. Samuti mitmesugused eksiõpetused, mis tavaliselt levisid laialdaselt. Peale ühiste probleemide olid igal kogudusel ka oma erijooned ja ainuomased probleemid. Pauluse kirjadest tessalooniklastele on selgunud, et nende hulgas olid segadust tekitanud eriti Jeesuse teise tulemisega seotud küsimused. Nende meeli olid ärevile ajanud ka Pauluse nime all saadetud kirjad, samuti õpetused, mis väidati pärinevat temalt. Lisaks sellele oli Tessaloonikas olnud tavalisest tugevam õõnestustöö, mis seadis kahtluse alla Pauluse motiivid. Oli väidetud, et ta tahab tessalooniklaste arvel ainult majanduslikku kasu saada. Nende kahe suure küsimuse selgitamisele kasutas Paulus neis kahes kirjas päris palju ruumi. Aga Tessaloonika koguduses tekitas segadust veel kolmaski, päris eriline probleem. Osa koguduse liikmetest oli nimelt lakanud tööd tegemast ja elasid seega teiste arvel. Sellisesse äärmiselt kahtlase väärtusega praktikasse tuli apostlil sekkuda päris tugevalt oma teise kirja lõpul. Eelmisel korral juba uurisime salme, kus Paulus hakkas oma lugejaid selle teema juurde juhtima. Ta rääkis logelejatest, kes koguduses elavad, ja sellest, kuidas tema ise ning Siilas ja Timoteos olid omal ajal Tessaloonikas olles oma kätega töötades ennast ise elatanud, toetumata selles suhtes üldse tessalooniklaste abile. Paulus kutsus üles olema neid selles suhtes tema järgijad. Tema eeskujust oleks pidanud selguma, et teiste arvel elamine ei kuulu kristlasele. Selle teemaga on seotud ka salmid, millest me seekord jätkame selle kirjaga tutvumist. Loen teise Tessaloonika kirja kolmandast peatükist 9. salmi. Mitte, et meil poleks seda meelevalda, vaid me tahaksime anda teile head eeskuju. Paulusel ja ta kaaslastel oleks küll olnud õigus paluda, et koguduse liikmed neid ülal peaks, sest nad teenisid neid kuulutades Jumala sõna. Aga nad polnud seda õigust kasutanud, sest Paulus ilmselt mõistis, et selles koguduses ei oleks olnud evangeeliumi kuulutamise seisukohalt tark majanduslikku abi vastu võtta. Selle asemel andsid nad eeskuju, mis aitas tessalooniklastel mõista kristliku vastutuse kandmise põhimõtteid. Nende hulka kuulub ka reaalsete olukordade arvesse võtmine. Ehkki kristlasel on süda taevas, on ta käed kindlalt maa peal adraküljes. Jeesuse tagasituleku ootus ei tohi kunagi põhjustada seda, et ajalikes asjades vastutuse kandmine jääb kõrvale. Loen salmid 10 ja 11. Sest ka siis, kui olime teie juures, käskisime teid, kes ei taha töötada, ärgu ka söögu. Paulus ei ütle, mis põhjusel oli osa koguduse liikmeid lakanud tööd tegemast. Kuna aga tema mõlemas kirjas tessalooniklastele on keskseks teemaks Jeesuse teine tulemine, siis tundub loomulik arvata, et need asjad on oma vahel seotud. Nähtavasti oli osa koguduse liikmeid Jeesuse peatset tagasitulekut oodates arvanud, et on mõttetu veel leiba teenida, kui praegune elu võib nagu nii iga hetk lõppeda. Selliseid suhtumisi on olnud ka viimase paari sajandi jooksul korduvalt, sealhulgas Eestimaalgi. Kui seega Tessaloonikas oli samuti, siis olid mõned koguduses kasutanud Jeesuse teise tulemise ootust oma laiskuse põhjendusena. Raske arvata, milles võis seisneda see janditamine, millega nad töötegemise asemel tegelesid. Kindel aga on, et sellel polnud apostli silmis mingit väärtust. Ta tahtis need inimesed maa peale tagasi tuua. Räägitakse, et midagi samalaadset toimus ka 19. sajandi algupoole Moody Instituudis. See oli õppeasutus, kus keskne koht oli piibli õpetamisel. Kaks õpilast, noormehed, kes olid ka toakaaslased, ei ilmunud ühel päeval ei hommikusöögile ega ka lõunale. Rektor hakkas muretsema ja läks uurima, milles asi. Kui ta õpilaste tuppa läks, siis need ainult istusid ja vaatasid taevasse. Kas te olete haiged, küsis rektor. Ei ole, kõlas vastus. Miks te siis sööma pole tulnud, imestas rektor. Nad vastasid, me loodame issandale. Me ootame, et ta ütleb meile, kas meil tuleb sööma minna. No, kas teil kõht tühi on? Noorukid tunnistasid, et on. See peale küsis rektor, kas te ei usu, et see on Jumala viis öelda teile, et tuleks sööma minna? Ei, vaid me ootame Jumalalt erilist ilmutust selle kohta ja enne ei kavatseme kuhugi minna. Seda kuuldes ütles rektor, mul on teile uudiseid. Te hakkate minema, aga mitte söögisaali, vaid te lahkute sellest koolist üldse. Siia te jääda ei või. Usulisel fanatismil on palju vorme, aga üheks iseloomulikuks jooneks on nähtavasti argielust loobumine. Sellele on täielikuks vastandiks Pauluse õpetus, et tuleb teha tööd, ja see käib ka nende kohta, kes ootavad Jeesuse teist tulemist. Neilgi tuleb ennast ülalpidada ja selle nimel vaeva näha. Sama tuleb välja ka Jeesuse enda õpetusest, kui ta rääkis enda teisest tulemisest. Matteuse evangeeliumi 24. peatükis, salmides 40-42, ütles ta. Siis on kaks põllul. Üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha. Kaks naist on veskil jahvatamas, üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha. Valvake siis, sest teie ei tea, mil päeval teie issand tuleb. Mõlemas Jeesuse toodud pildis tegid inimesed, keda ta vastu võttis, oma igapäeva tööd kuni viimase hetkeni. Üks oli tööl kodust väljas. Teine aga valmistas kodus toitu, jahvatades parajasti käsikiviga teri jahuks. Valvamine tähendab seega ka praegusesse maailma kuuluva töö usinat tegemist kuni lõpuni. Siinkohal ei raatsi jätta toomata lugu pühast Antoniusest, kes võitles oma usuvõitlust kloostris, ja kingsepast, sest see näitab tabavalt seda, mida püüdsin eespool seletada. Loen selle loo. Üksildane ja karm elu, mida erak Antonius veetis hauakambrites ja kõrbes, tegi ta lõpuks meheks, kes arvas, et ta oma maiste kannatuste palgaks saab parima osa taevas. Nii palus ta oma palvetes, et ta võiks teada saada, millise kaaslase ta saab selles suures taeva hiilguses ja kirkuses, mis teda seal ülal ootas. Unes näidati Antoniusele kingseppa, kes elas Aleksandrias. See pidi saama tema kaaslaseks igavikus. Antoniust pani küll imestama, et ta ei saa kõrgeaulisemat ja paremat kaaslast, aga vaga mehena ta jäi unes saadud ilmutusega rahule ja läks Aleksandriasse seda kingseppa otsima. Endamisi mõtles ta, et see mees peab olema eriti õilsa hingega, vaga ja püha. Kindlasti on terve tema elu ainult üks suur palvetamine ja jumala teenimine. Olles kohale jõudnud ja otsitava üles leidnud, kohtas Antonius kingseppa mitte palvetamas, vaid suure pere keskel askeldamas, tegemas oma igapäevast kingseppatööd. Antonius ütles, hea meister, ma küll tean, et sul on jumal silme ees ja tean ka, et sa ustavalt ja ausalt meie issandat teenid, aga ma palun siiski, et sa mulle oma vagast elust lähemalt räägid. Kuidas sa siis elad? Mis sa sööd ja jood? Kuidas ja millal sa palvetad? Kas sul on kombeks öösitigi üleval olla ja palvetada? Ei sugugi, vastas kingsepp. Hommikuti ja õhtuti tänan jumalatta armulise kaitse eest ja selle eest, et ta mind juhib ja juhatab. Siis palun head jumalatta poja Jeesuse Kristuse pärast anda mulle andeks kõik mu patud. Ja samuti palun alandlikult teda oma püha vaimu läbi hoida mind vaimuliku uhkuse ja kõigi muude kiusatuste eest. Olles palvetanud ja tänanud jumalat, lähen istun oma kingseppa järile ja hakkan jälle usinasti tööle, et nõnda hankida elatist ja toimetulekut endale ja oma perele. Muud ma siis ei teegi kui seda, et püüan alati hoiduda tegemast midagi oma südametunnistuse vastu. Kõike seda lihtsat ja selget juttu kuulates Antonius imestas. Nüüd ta siiski mõistis selgemast selgemini, et ta oma vagadus ja õndsuse saavutamiseks peetud jumalateenistus ja muu samalaadne vagadus ei ole õige jumalateenistus. Alandlik jumala antud tõotuste uskumine ja ta käskude pidamine ning pattude andeks saamine Jeesuse nime läbi, mitte oma teenetest, vaid suurest armust, need teevad õndsaks. Loo lõpp Lutheri ja Melanchthoni muinasjuttude ja mõistujuttude kogumikust. Paulus ei osutanud mingit mõistmist inimeste suhtes, kes pidasid mingil põhjusel õigustatuks jätta hooletusse oma ajalik kutsumus. Seda näeme väga hästi ka järgnevast. Loen 12. salmi. Neisuguseid me käsime ja manitseme issandas Jeesuses Kristuses, et nad vaikselt töötades sööksid oma leiba. Need Pauluse sõnad ei kõla väga vaimulikult, või mis? Ja ikkagi sisaldavad nad kristliku eetika kõige kesksemaid asju. See maailm, kus me elame, on kõigest hoolimata Jumala maailm, ehkki ta peab saatanat oma Jumalaks, keda ta kummardab. Ja kuna see maailm on Jumala maailm, siis ka kõik aus töö on tema poolt õnnistatud. See teeb rõõmu ka kaas inimestele. Sellepärast tuleb ka neil logelejatel rahuneda ja hakata vaikselt tööd tegema. Siit paistab, et nad elasid mingis sisemise innukuse õhinas. Nad ei suutnud oma kohta leida ja segasid oma janditamisega teisigi. Sellepärast käsib Paulus neil issanda Jeesuse nimel ühemõtteliselt ja selgelt rahuneda ja hakata tegema argist tööd. Nii ei jäänud kellelegi segaseks, kuidas tuleb Jeesuse teist tulemist oodata. Tuleb haarata adrakurgedest või käsikivist, tänapäeval aga ehk autoroolist või üha sagedamini arvutihiirest ja teha seda, millest on inimestele kasu. Iga aus töö on väärtuslik. Efesose kirjas toob Paulus ära teisegi põhjuse, miks tuleb kristlastel teha tööd. Seal ütleb ta 4. peatüki 28. salmis. Kes seni varastas, ärgu varastagu enam. Selle asemel tehku tööd oma kätega, teenides ausalt elatist, et tal oleks jagada sellele, kellel on puudus. Hea uudis pattude andeks andmisest Jeesuse Kristuse nimes on kõigil aegadel jõudnud ka inimesteni, kes on langenud kuritegevusse. Nii oli kogudusega liitunud ka endisi vargaid. Neid võeti koguduse täieõiguslike liikmetena. Selge oli aga, et nad ei võinud jätkata oma elu endisel viisil. Ja Paulus ei ütle mitte ainult, et kristlane ei varasta, vaid pöörab asja vastupidiseks ja positiivseks. Tuleb teha tööd, kui ainult on võimalus. Ja seda mitte ainult enda, vaid ka teiste huvides, kellel on puudus. Teiste ärakasutamise asemel tuleb õppida neid toetama. Praegusel ajal on muidugi neid, kel suure tööpuuduse tõttu lihtsalt ei ole tööd. Aga Paulus ütleb need sõnad neile, kes omal valikul ei tee tööd, kuigi võimalust oleks. Ta räägib koguduses elavatest lullilööjatest, kes nähtavasti oma vagadust esile tõstavad ja peavad oma eesõiguseks lasta teistel oma ülalpidamise eest hoolitseda. Kes teab, äkki pidasid nad ihulikku tööd koguni oma väärikusele sobimatuks. Loen 13. salmi. Teie aga, vennad, ärge tüdige head tehes. See käsk on päris tugev vastand eelmisele salmile. Sellega paistab Paulus seadvat isegi kahtluse alla, kas teiste arvel elavad inimesed, kes koguduse äärealadel liikusid, on üldse vennad, ehk Kristuse ihuliikmed. See, kuidas nad end ülal pidasid, seda ei tunnistanud. Samal ajal, kui koguduse kohta üldiselt ütles Paulus juba esimese peatüki 3. salmis, et nende usk jõudsasti kasvab ja armastus üksteise vastu rohkeneb. Neid, kelle kuulumises Kristusele Paulus ei kahelnud, kutsub ta siin üles julgesti heategemist jätkama. See tähendab kaasinimeste igal viisil teenimist. Loen salmid 14 ja 15. Aga kui mõni ei kuula, mida me oleme ütelnud selles kirjas, siis pange teda tähele ja ärge suhelge temaga, et ta hakkaks häbenema. Kuid ärge pidage teda vaenlaseks, vaid noomige teda kui venda. Jälle rõhutab Paulus distsipliini tähtsust. Meile võib selline õpetus tunduda üsna võõrastav. Me elame ju ühiskonnas, kus peaaegu kõik traditsioonilised autoriteedid seatakse küsimärgi alla. Seepärast tundub soovitus noomida võõrastav. Aga siin me saame heita pilgu esimese sajandi koguduse ellu ja näeme, et selle juurde kuulub ka väära käitumise käsitlemine ja selle puhul noomimine. Samuti ütleb Paulus, mida teha siis, kui noomimist arvesse ei võeta. Sel juhul tuleb lõpetada sellise inimesega suhtlemine. Aga see ei ole siiski ülemäära karm käsk. Algtekstis siin kohal kasutatud sõna tähendab nimelt lähedast suhtlemist. Et küsimuse all ei ole täielik koguduse osadusest väljapanemine, seda näeme sellestki, et Paulus käsib sellist inimest kohelda kõigest hoolimata vennana. Lähedasest suhtlemisest hoidumise mõte on aidata distsiplineerimatul inimesel märgata, et ta toimib valesti, et ta häbeneks ja parandaks meelt. Koguduses tegutsetakse ühiste mängureeglite järgi, mis Jumala sõna meile annab. Kui mõni aga arvab, et need reeglid tema kohta ei kehti ja hakkab oma tegevusega kogudust õõnestama, siis tuleb asjasse sekkuda. See Pauluse õpetus näitab, et needki inimesed, kes meile nii või teisiti koormaks on ja kes ka juhendamist kuulda ei võta, ei ole siiski meie vaenlased. Ta õpetab, et neissegi tuleb suhtuda samamoodi nagu teistessegi Kristuse ihuliikmetesse. Aga millest see tuleb, et praegusel ajal tundub meile võõrastav koguduse liikmeid juhendada või noomida, kui selleks ongi põhjust? Üheks põhjuseks on kahtlemata paljud juhtumid, kus religioossetes kollektiivides on kasutatud vaimset vägivalda ja inimesi on allutatud teiste meelevallale. Võimu väärkasutamine on olnud paljuski põhjuseks, et lapski on koos pesuveega välja visatud. Terve koguduse ellu siiski kuulub ka Jumala sõnal põhinev noomimine patu pärast ja patt on ka igasugune alistamine. Paulus õpetab seega, et kui kedagi juhendatakse, siis tuleb seda teha nii, et asjaosaline tunneb, et teda koheldakse võrdväärse inimesena. Nii pannakse ta oma tegevuse eest vastutama, austades samal ajal siiski tema isikut ja jättes ukse osaduse taastamisele avatuks. Muidugi tuleb kogu aeg arvestada, et kogudusedki koosnevad patustest inimestest, mistõttu ükski neist ei ole täiuslik. Seepärast esineb ka väära käitumist. Räägitakse lugu mustanahalisest ja ka üsna vaesest kristlasest, kes püüdis pääseda kogudusse, mis koosnes valgetest hea sissetulekuga inimestest. Aga teda tõrjuti sealt kogu aeg välja. Lõpuks ta kurtis seda palve sissandale. Nad ei lase mind sisse, ükskõik kuidas ma ka püüan. Issand vastanud talle, ära hooli sellest. Nad ei ole mindki sinna enam ammu sisse lasknud. See võib kõlada anekdootlikult, aga tegelikult on see äärmiselt tõsine asi. Issanda kogudus võib tõesti tegutseda inimlikus jõus, uskudes, et kõik on korras ja olemata isegi teadlik sellest, et Issand on hoopis väljas, ukse taga koputamas. Ja seda koputamist ei panda isegi tähele. See, et meil on õige usutunnistus, ei tarvitse veel kindlasti tähendada, et me ka tegutseme koos Issandaga. Loen 16. salmi. Aga rahu Issand ise, andku teile rahu alati ja igal viisil. Issand olgu teie kõikidega. See on lõputervitus. Nagu eelmiseski kirjas, nii ka siin tuletab Paulus selle tervitusega meelde, et see, mida ta siin on kirjutanud, ei ole inimese omal jõul elluviidav. Kõike hõlmav rahu, mida ta soovib nii kogudusele tervikuna kui ka selle liikmetele, on Jumala and. Rahu ei tähenda asjade paigal püsimist, vaid sõnad alati ja igal viisil kõnelevad sellest, et olud võivad muutuda vägagi. Aga olgu olud millised tahes, Jumala rahu on nendest sõltumatu. See oleneb sellest, et inimese vahekord Jumalaga on korras. Pangem tähele sedagi, et Paulus palub Jumala rahu vahet tegemata kõigile koguduse liikmetele. Ehkki me oleme mitmel kombel puudulikud ja alles teel ning valmistamisprotsessis, me võime siiski juba praegu rõõmustada Jumala rahu üle, mille vankumatuks aluseks on Jeesuse Kristuse lepitustöö. Loen 17. salmi. See tervitus on minu, Pauluse käega. See on tähiseks igas kirjas. Nii kirjutan mina. Koguduses oli tekitanud segadust võltsitud kiri või kirjad, mis olevat väidetavalt kirjutatud Pauluse poolt. Sellepärast paneb Paulus kirja lõppu omakäelise tervituse, et see võimaldaks ära tunda ehtsa tema kirja ja eristada seda võltsingutest. Loen 18. salmi. Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie kõikidega. Paulus lõpetab kirja kõige tähtsamaga, soovides Issanda Jeesuse Kristuse armu. See arm on eluallikas. Iga päev me vajame oma vaimulikku mannaportsu, taevast toitu nagu Iisraeli rahvas mõistegi. Tänagi me vajame evangeeliumi, mis kinnitab nii sinule kui minulegi. Issanda Jeesuse nimes ja veres võid uskuda kõigi oma pattude andeks andmist. Küsimus ei ole selles, mida meie suudame, vaid selles, kui armuline ja armastav päästja meil on.
Aitäh Aare Kimmelile! Sellega oleme lõpetanud teise Tessaloonika kirja. Järgmisel korral aga läheme tagasi Vanasse Testamenti ning alustame Jeremia raamatu lähemat uurimist. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ja hoidmist ning kuuleme jälle!